Coñecemos de seguido o pronóstico do tempo. Falamos con Juan Taboada de Meteo Galicia. Bos días.
Hola, que tal, bos días.
Cale o pronóstico do tempo para esta tarde?
Bueno, pois dunha melloría pensamos que bastante clara. Comenzábamos a xornada con nubes bastante abundantes no ceo, mesmo algún momento de chuvia débil tipo orballo, e todo eso era por unha fronte que chegaba moi desfeita, pero bueno, suficiente para provocar ese efecto. Agora mesmo o anticiclón pouco a pouco vai impoñendo a súa estabilidade, vai rachando ese estrato de nubes baixas e vai nos deixando xa ver algúns rayos de sol, que, como digo, en principio iránse confirmando durante a tarde. Deberíamos de ver o ceo prácticamente despexado. Tamén empezar a funcionar o nordés, un vento que vai a soprar bastante tozudo no que queda de xornada. E, bueno, esa combinación de sol, temperaturas máximas no entorno dos 23, 24 grados, un pouco de nordés, é o que vai a marcar esta tarde. E tamén mañá sábado, esperamos unha xornada moi semellante, xa ceos máis abertos pola mañá tamén, unha xornada solleira de sábado, unha xornada con temperatura propia da época estival, pero tamén con ese vento de nordés que outra vez a partir do mediodía sopraría con intensidade moderada. E tampouco hai grandísimos cambios para o domingo. O domingo é unha xornada na que previsiblemente van a subir algo máis as temperaturas, a sensación por momentos será de calor, pero un pouco matizada por ese vento.
Por lo tanto, o domingo, xornada de leccións, non haberá choiva.
Non, en principio non haberá choiva e, bueno, eso, non na vosa zona, non se espera ningún atranco. Digo na vosa zona porque, bueno, se alguén se vai a desplazar, si ten que saber que as temperaturas van a ser moi elevadas na metade sur de Galicia, que pode haber tormentas, pero en principio na vosa zona todo eso queda desactivado, xa que co vento de nordeste en principio esas tormentas xa non se producen. Así que non vai haber ningún atranco, non vai haber chuvia, máis ben ao contrario, vai a ser unha xornada bastante veraniega.
Juan Taboada de Meteo Galicia, moitas grazas.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.